Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogşan Anna Urwan. Bu 2015-nji ýylyň 4-nji oktýabr hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Onuň dowamyny şu hepdeniň esas temalary, hususan Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 70-nji yubiley sessiýasyna gatnaşmak üçin New York eden istapar we ol yerde eden we etmedik çykyşlar barada çap edilen makalalar Türkmenistanyny öz erkiniň garşysyna aýlap saklananyny aýdýan Amerikan raýatynyň ahyryny maskalasyna gowuşmaga uruhsat almagy. Türkmenistanyny adalet gözläp sud prokuratura organlaryna ýüz tutup hasuly adalatsyzlygy uçranyny aýdýan çagaleni Türkmen ýazgysynyň daşary ýurt diline çap edilen eser hakynda gürrüň eder. Şeýlede söýgüdüm dünýä türkmenleri gepleşigimizi dinlärdiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň sagadyň möhüm habarlaryny dinlemäge çagyrýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Pentagon owgan hassahanasynyň adynyň 19 adam öldüren howa darbalary babatda dol derňegi başlatdy. BMG Owgansanyň Gunnuz şäherinde serhessiz lukmanlar toparynyň hassahanasyna howadan zarar urulyp 19 adamyň şol sanyna hassahananyň 12 işgärinin 4 ul adamyň 3 jaganyň öldürilmegini berk ýazgardy. ABŞ-nyň prezidenti Barack Obama 3-nji oktýabrda bu hüjüm bilen bagly çuňur gynançyny bildirdi. Men Amerikan halkynyň adyndan gunnuzdy. Serhessiz lukmanlar toparynyň hassahanasynda bolan betdaçylykly hadisede öldürilen we yaralanan saglyk professionallaryna we beýlik grazdan adamlara ölümiň çuňur gynançyny bildirýärin diýip AKTA-nyň prezidentiň adyndan çap eden beýanatyny aýdylýar. Kyrgyzstanyň saýlawçylar 4-nji oktýabrda täze parlament saýlamak üçin ses bermäge çykdylar. 14 partiýa we 2000-den gowrak kandidat milli parlamentdäki ornlar üçin wäsleşýär. Saylawçylara biometrik kartlar paýlanýar. Bu hili sul merkez adyada birinji gede gullanylýar. Merkez saýlaw komissiýasy ýerli wagt bilen sagat 12-de saýlawlara gatnaşygyň 20% bolanyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň Gyrgyz gullugyna mollumlarynyň ýollaşylanyny, ýüzlerçe studentiň saýlaw galplygyna gatnaşdyrylýanyny barada habarlar gelip gowuşdy. Käbir saýlawçylar özlerine pul hödürlenenligini aýtdylar. Käbirler bolsa öz atlarynyň saýlawçylaryň sanawyna girilmeýändigini gürrüň berdi. Orsiýet 30-njy sentýabrdan bäri Siriýa duran 60-dan gowrak howa darbasynyň potensial terrorçylaryň harby kuwatyny madaly kemeldenligini ygran edip, özüniň Siriýada howa darbalaryny ýygzamlaşdyrjagyny aýtdy. Biz diňe öz uçurlarymyzyň howa darbalaryny dowam etdirmez. Olaryň ýygzamlygyny hem artdyrar diýip Ortiýetiň Gorunmak ministrliginiň resmiýeti General Andrey Kartopalov 3-nji oktýabrda aýtdy. Kartopalov Rus uçurlar tarapynyň Islam döwlet toparynyň 50-den gowrak obýektiniň nyşana alynanlygyny hem söýüne goşdy. Şeýle dol 600 çemes jeňçiniň öz pozisiýasyny taşlanyny we Ýewropa aşmaga çalyşýanyny gürrüň berdi. Biziň aňtow maglumatlarymyz jeňçileriň öz kontrolly edýän ýerlerini terk edýänliklerini görkezýär diýip oraýtdy. Kepler Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, habarlary dinleýärsiňiz. Eýranyny geçen aý Sowda Arabistanyna haç basabaslygyny ölenleriň jaýlanyş tabaralary boldy. Tehran Üniversitetinde 4-nji oktýabrda bolan jaýlanyş tabarasynda ýata gelenler Sowda Arabistanynyň Dolanurjy maskalasyny nazarda tutup, al Sowda ölüm diýip gaýgyrdylar. 3-nji 4-nji oktýabrda Eýrana 210 gowrak ziyaratçynyň jesedi getirildi. Sowda resmiýleri ziyarat mahalyny Mekkäniň golaýynda bolan basabaslykda 769 adamın ölünlüğünü aydiyarlar. Eyran bu vettalçılıkta 464 adam yitirdi. Eyran Saudi resmilerini iş başarmalıkta güneledi. Bağdat'ta canının geçen bombosular bağırlık nokodundan geçecek olanını esas soy mehellelerinin birinin ağzından 24 adam öldü. Kadimiye mehellesinde Adanis güverindeki bağırlık nokodunda olan hücumda ölenlerden başka ağzından 61 adam yaradar oldu. Bağdat'ta operasyalar komandasının sözcüsü Sadman, hopsuzluk güçlerinin canının geçen 3 bomboçuyunun birini tüpönglen mahali beylik ikisinin ödünü partladanlığına etti. Bu hücumun cevapkarçılığını İslam devlet toparı öz sınarlı. Payitaht kişinin yolu 4. aktyarda Maldavan hükümetine karşı kurulan proteste adından 10 000 adam qatnaşdy. Olar tapgur 4-nji gün kişinýogyň esasy meýdançasyna toplanylar. Protestçiläriň käbiri parlament binasyna girjek bolup polisiýa bilen tutuluşdy. Köpçülikleýin protestler 6-njy sentýardan beri dowam edýär. Köçe çykan müňlerçe protestçi gün batarçy hökümet koalisiýasynyň korrupsiýa garşy göreşmegi we hakyky reformalar geçirmegi başarmanlygyna edýär. Olar ýolbaşçylaryň işden çekilmegini we täze saýlaw geçirilmegini talap edýärler. Palestinali erkek 3-nji oktýabrda Yerusalimin köne şäherine bir İsrail maşgalarına hüzüm edip iki adam öldürdü. Ol hopsuzluk güýçleri tarapından atylyp öldürilmeden önüň bu maşgalanyň ýene iki agdasyny şol taýyna bir bäwe hem yaralady. İsrail polisiýasynyň sözçüsi Mickey Rosenfeld munyň terrorçy hüzüm bolanlygyny aýtdy. Palestinanyň islamçy jihat jeňçisi topar ol hüzümçiniň öz agdalary bolanlygyny aýtdy. İsrail bu wakadan soň palestinalylaryň Yerusalimin köne şäherine girmegini gadagan etdi. Polisiýa 4-nji oktýabrda bu şäheräniň günnogor Yerusalime girecek Palestinalıların önünü bağlayacaktığını İsraillilere, turistlere, bu sebebin yaşayıcılarına, biznes eylerine ve mektep okuçularına tehir yetirmeyeceğini etti. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlar dinlediniz, olurla sizi yoksa Anna Urvan tanıştırdı biz geplişiklerimiz. Devam ediyor, adatlığın tolkunlarından ayrılmayın. Gepleyer, adatlı radyası. Heptenin zemininle dinleyersiniz. Türkmenistan'ın resmi metduatı Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow 25-nji sentýabrda BMK'nın baş assambleýasynyň 70-nji sessiýasynyň çäklerini 2015-nji ýyldan soňky döwür üçin durnukly ösüş meseleleri boýunça duşuga gatnaşmagynyň we çykyş etmeginiň ul üstünligi eýe bolanlygyny hemde ul seslenme döredenligini ýazýar. Adatlyk radiosynyň saýatynda Prezident Berdimuhammedowyň gurulyň edilýän çykyşy we planlaşdyrylan, emma BMK'da edilmedik ikinji esas çykyş barada çap edilen makalalary okuwçylarymyz ul gyzyklanma bilýärdi we olara gysga wagtda 14-çe tesgir ýazyldy. Mysal üçin her ýyl adatly okuwçymyz Berdimuhammedowyň 25-nji sentýabrda eden çykyşyna täze usula geçmäge çagyrşy barada çap edilen makala şeýle tesgir galyrypdyr. Wah! Münnöre çıkıp adamlara täze usul salgı veren olup duranından öz Türkmenistanyň içindäki bulagoýluklar oňa rahyryn. Döwletiň paraxorlugy ýetdi. Sen gelip eden etdilikler artdy. Korrupsiýa ýetjek derejesine ýetdi. Akıl paýlan bolup ýörmedi, özüňi akıl gözle diýip her ýygdatly okuwçymyz ýazýar. Emma daha şowdan merdan atly okuwçymyz başga pikirde. Ol şeýle tesgir galyrypdyr. Türkmeni türkmen etjekdiňe türkmendir. Aslında prezidentimiz erwede edel. Dünyada bolup geçen erwetliklerin näme üçin näkir bolýanlygyndan habar bar. Döwletimizde bu wetdaçylyklardan elinden gelýärçe gorayar. Edilen edilýän işe edilli diýeliň. Nan kör bolmalyň diýip daha şowdan merdan atly okuwçymyz ýazypdyr. Emma merdan atly okuwçymyz bu pikir bilen alalaşmaýar. Türkmeni türkmen etjek türkmen galymy. Men we sen ýaly gözli kör. Dilli lal, camiyal gulokli ker, kör bolansan Kurbanuly dogonlary yegenleri bilen etjegin edip bör deyip merdatly okuwçymyz ýazýar. Adatlygyň okuwçylaryny ul gyzyklanma belki de köp soraw döreden başga bir mesele bolsa prezident Berdimuhammedowyň BMK'nın baş assambleýasynyň sessiýasyna 28-nji sentýabrda planlaşdyrylan çykyşynyň asla edilmezligi bilen bagly. Emma türkmen metduwaty bu arada hiç zat aýtmaýar. Kardeşim Merdan Tarihun bu temadan tayyarlan maglumatını bilirlikte dinlelim.
Türkmenistan'ın prezidenti Birleşen Milletler Urumasının Bas Asambleyesinin çayındaki umumu çıkışların dovamında çıkış etmeli onu hiç yil söz sözülemedi. Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow BMG'nin Bas Asambleyesinin New York'ta geçen jubiley 70-nji summitinin dovamında 28-nji sentýabrda çykyş etmelidi. Dislapky sana bu göre, türkmen lideri Duşenbewni umumy çykyşlaryň öýlendigi soňky geçirilen sessiýanyň dowamında 14-nji bolup Keniýadan soň çykyş etmelidi. Emma BMG'nin öz resmi saytında solgun çıkış edenlerin sanavında Türkmenistan'ın adı yok. Sol saymette katnaşan jurnalistler hem Kurbanuly Berdimuhammedow'un 28-nji sentýabrdaky öňünden planlaşdyrylan çıkışının bolmandygyny tasdikladylar. Kurbanuly Berdimuhammedow'un näme sebäpden çıkış etmändigi barada häzirä çelini resmi derejede hiç gili maglumat berilmeýär. Sol bir wagtda türkmen mediýasy prezident Kurbanuly Berdimuhammedow'un Amerika eden iş saparyny tamamlap 28-nji sentýabrda agşam ýurdy dolanandygyny habar berdi. Sol pursat Türkmenistanyň beýlik resmiýetleriniň prezidenti BMG'de eden Gosu durnaqdaki tarihi çıkısı bilen kutlandıkları varada maglumat berilse de, haysi çıkısı varada gurrun edilendigi aydınlaştırılmadı. Gepin gerdisine yatladıp kestek Kurbanuly Berdimuhammedow 25-nji sentýabrda BMG-niň durnukly ütüs meselelerine bagyşlanan sammitinde çykyş edipdi. Azatlyk radiosynyň Türkmen prezidentiniň öňünden planlaşdyrylan çykyşynyň näme sebäpden başa barmandygy bilen gyzyklanyp, bu ugurdan Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden kommentary almak finansyklary sowtuz gutardy.
Kardeşim Merdan Tarif dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, başda da aýdyşym bilen ýaly Berdimuhammedow BMG-de eden we etmedik çykyş baradaky makalalara gysga wagtda onlarça tesir ýazylýar we olar okumagy siziň özüňizde goýýarsyz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşeklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahipamızda size sesli ve çap görünüşlü maglumatları, suratları, videoları hödürleyeriz ve öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyarız. Türkmenistan'da azathabar.com internet saytımıza derveze.net arkalı girip bilersiniz.
Gepler Azatlyk Radiosu heptäniň jemini dowam etdirýär. Bu heptäniň esasy wakalarynyň ýene bir türkmen asyrly amerikan raýaty Aziza Petrowanyň ahyry maskalasyna gowuşmagy boldy. Ol amerikan toprağına uçordan düşüp maskalasyna gowuşanyny jurnalistlere beren gurulmagyny Türkmenistanyň hiç il kanunyň ýokdugyny aýtdy. Bu temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Türkmen asırlı Amerikan rayeti Aziza Petro oğlu vilen ahiri Türkmenistan'dan goy verildi. Sonku 3 ayda Türkmenistan'a mihmançılığa varan ayalını ve iki çağasına idini almak uğrunda irginsiz tarlaydan Amerikan rayeti Michael Petro'nun Türkmenistan'dan alternatif havarları çap ediyen kuruma aitmağına göre Aziza oğlu vilen Türkmenistan'dan sağıman çıkmağa ruhsadarlı. Aydılmağına göre bu havar 23. sentyabrda Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow'un Birleşen Milletler Uramasının Baş Assambleyasının 70. sesiyatına katnaşma üçin Aşhabatdan uğramadından bir gün öň belli bolupdyr. Şol gün Aziza Türkmenawadyň migrasiýa gullugyndan hoş habaryň bardygyny we gysagly gelmeldigini aýdyp telefon edipdirler. Migrasiýa gullugynda onuň ähli maglumatlaryny kompýuterä girdip, prezidentiň Azizanyň türkmen raýatlygyndan çykmak baradaky arzasyna baryp awadadaky ýaşullar maslahatyna gitmedin önüň gol çekendigini aýdypdyrlar. Ýatladyýas, Türkmenistanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň raýaty bolan Aziza Petro Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak üçin Washingtondaky türkmen ilçixanasynda arda berip, 2015-nji ýylyň iýununda Amerikan raýatlary bolan oğlu we gyzy bilen garandaşlaryny görmek üçin doğduk watanyna gelipdi. Olar iýdlerine 1-nji iýulda gitmekçidiler. Emma olary Aşhabat aeroportunda saklap, raýatlykdan çykmak baradaky arda prezidentiň gol çekmeldigini we ýurtdan diňe şondan soň çykyp biljekdiklerini aýtdylar. Michael Petro'nun sosial ulanlarda metbuatda şol sanda Adatlyk radiosyna interwiu berip, irginsiz alyp baran görüşünden soň Aziza ahiri 26-njy sentýabrda oğlu bilen Moskwa uçdy.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň öz erkiniň garşysynda saklananlygyny aýdýan Amerikan raýatynyň ahyryny maskalasyna gowuşjy baradaky maglumatdan bir bölegi dinlediňiz. Gepin gerdisini aýdylsa, Türkmen prezidenti BMG-niň baş assambleýasynyň durnukly ösüş meseleleri boýunça gurnandygy usulyny Türkmenistanyň gender deňligini gazanmagyň esasy maksat edilip goýulanlygyny aýtdy. Emma Lewapli Maral Hedretkuliyeva özünün Türkmenistan'ına adalet gözləyip xas ulu adaletsizliğe uçuranlığını, yani Çağaleni hükmünü hem odalki yani yollaşı hem de hakimiyetler tarafından hukuklarının baskılanlığını aydıp adaletliğe intervyu verdi. Kardeşim Merdan Sarıyev'in geçiren sökvetdöşlüğünden bir bölü bilirlik dedin lalim.
Men Lewapli vayatının Türkmenava şehrinin yaşaycısı Hedretkuliyeva Maral. Men 1996 yılda durmuş vurdum. Ondan birin üç çağamız oldu. Ol başka bir ayarlanmenden bir minnette gelip, ondan hem çağalar bulunmak sebeple 2009 yılda menin mülenlik adını bozmak için Türkmenava şehir kabiliyetine talalarda bilenmiz tutuyor. Men hem öğünden çağalarım için kotarlı hakımdık ve ne için emlaklarımı ayırıp almak için kabiliyete talalarda bilenmiz tuttum. Adını bana öyden tayin vermesek olup, kotarlı hakım tölemesek olup, iki ulu çağalarım elimden alıp, küçü oğlum bilen beni köçeğe koydu. Men hem şehir kabiyetine salavarda bilen yüz tuttum yani öyümden tayin alıp vermek hem de çağalarım almak için hemen Olarak tarih hakkında bilen ölçen. Türkmen Avat şehir kabiyeti beni dolu kan ağıtlandırdı. Olar çürgütler çıkarıldı. Ben cüvvet tazımda ol söyledim. Ama çıkarılan çürgütler hiç iyili yerine getirilmedi.
Maral,
kabiyetinde aldı.
Maral, ben sözünüzü böyleyin. Şu kabiyetin kararı ortada eriniz sizi öğüt almadı da ve çağlarınızı tülümel, hakkı tülümedi. Şeyle mi? Resmi kararı bulundu aramızdan.
Bu öğüne kalmadı. Мен тоосу мәселе боюнча Туркменстандын баш прокуратурасына арза яздым. Олор менин арзама теректүү үчүн Туркменабад шаар прокуратурасында иш алып барды. Ону мен чакырып, "Сенин ишиң кабиетте деген алынып бар экен" деп прокуратурада арза яздым. Эсенин сенин ишиңе теректүү калдырды. Көп жерлерге арза яздып жүрөм, баарын сенин ишиң деп чөрүндөр болду. Бирген кийин арзага теректмейер деп жооп берди.
Себебин түшүндүрдүлөрмү? Эмне үчүн теректмежектиктерин?
Kerelim, düşündürmediler.
O resmi görünüşte bir yazmaçı şeyle cevabı var mı ya da dilden aydılan zat mı bu?
Yazmaçı yazıp vermediler. Teretmeyen sen arzana deyip görürdüler. Son ben sol arada hormatlı prezidentimi de arz etmek için aşağı şeferine gittim.
O bu son?
Olur beni sakladılar organ işlerle, prokuratür işlerleri. Ve Türkmen Ava şeferinin içinden Ürkene cahilerden bir otel verildi. Sen şöyle yaşa. İtnağa devlet tarafından bir otel verildi. Ama o verilen bir otel da yaşa maksiyatı düğümden yok. Ne aşkhane var, ne de hammam var, ne sadethane var. Yine bir oteldi. Sadece sonunda yaşa oturuyorum da. Bir cahilin bir vurçundan nahar bişirme için kartıyı tutturttum. Kulum yok. Sağan bilen nahar bişirmeli. Türkmen Ava şeherinin sadece köketini bir otel altın ki cahilinin önkü öyün. Tüten 7 toğlu, 10 toğlu, bağlı bakcalı, giyin boğlu uyum var. Kadir kudurdu, son uyum boştu. Adam benim, ders o toğlu, ikinci ayağının uyumda, iki ulu çağlarım bilen yargı budurup yaşayar. Şadende kutusun bir ustasın, cahaya haber boştu. Ol adam benim adımda, kaçan da benim ulan nikahın bodundan son, ol indi dava etmesin, bu deyip men öyle adımda, cahaya etmesin adına geçirdi. Ve eğer men mahabiyetim, bunun yani adalı, suyu işleyenim bilen o zaman da men kabiyet arzan etmezsin. Üç çağlamalardım da gidiyor ertimde. Bu yerde hemen iki ulu çağlarından ayrıldım. Çağlam bilenim kıyın şerpte yaşağı oturuyorum.
Hormatlı dinleyiciler, Levapli Maral Hidret Kuluyva bilen Tökvettoşluk'tan bir bölü dinlediniz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Heptenin zem programmamızı dinleyerdiniz. Adatlık bu hepte köp dinlenen Tökvettoşluklarının yeni biri Türkmen yazısının eserinin dışarı yurt diline çap edilme ulen bağlı. Kardeşim Sehra Şvesiyede yaşayan Türkmen yazısı Ak Muhammed Göltapar ulen onun tezi çap olan romanı var adı Tökvettoş olu. Bu Tökvetten hem bir kıyıska böyle bilelikte dinleyelim.
Ak Muhammed'a Şvet dilini tezi kitabınız çaptan çıkıptır. Şu arada bir de malumat veraysanız.
Hava yan yakınına minin Ayıp hakkında rovayet adlı romanım Şvet diline neşredildi. Bu roman hakkında aitmalı olsa esası yaklamalı da ol Türkmen edebiyatının tarihinde ilkinci gezek Avrupa diline Türkmen edebiyatının bir kitabı Gözgönü Türkmen dilinden geçirildi. Yani Ayıp hakkında rovayet romanı Gözgönü Türkmen dilinden Şvet diline geçirildi.
Ak Muhammed'a romanınızda, yani kitabınızda esasında neyemi arada gurur ediliyor, o neyemi hakta?
Bu romanın esasında Türkmenistan'da Hadar yakasında 250-300 yıl mınınızı olup geçen bir vaka hakkında kalın rivayet yatıyor. Şu rivayeti ben o da Türkmen televizyonunda işleyerken yazıp alıptım. Kaspi Denizi'nin kenarını komandirovka baran vaktimde. Şu rivayeti hiç vakit yadımdan çıkarmadım. Daha da Şvetsiyede ahir sonunda şu bir bütövü romanı övürüldü. O romanını Hadaryaka Türkmenlerinin geçmişi hem şunu hakkında gururun ediliyor. Geçmiş bilen şunun arasındaki bağlanışıklar hakkında.
Ah Muhammed'a inne kitabınız Şvet dilini çaptan çıktı dediniz. Okuyucular mesela beylik yurtlarda yaşayan Türkmen okuyucular ya da dışarı yurt okuyucuları bu kitabı almak isteseler dine Şvet dilinde el yeterli mi ya da beylik dillerde de tapıp bolya mı?
Elbette roman Türkmen diline de el yeterli. Ol basın Türkmen diline halkara Amazon saytında peyda olur. Şol yerde Türkmen elbini işletmek işi var yer herdir. Şol bolon vaadını onun roman Türkmen diline de bütün Türkmen okuyucularına el yeterli olur. Onun başka da bu roman EGM İngiliz diline tercüme edildi. Yine de bir aytmalılat, konuşulat İngiliz diline de ilkinci gedek Türkmen edebiyatının bir nuskosu Aytakın Nakrovayet romanı gözgünü Türkmen dilinden geçirildi.
Hormatly dinleyijiler, ýazyjy Ak Muhammed Gözhapar bilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň jem programmamyň birinji bölegini soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men nowaty Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýkany berip, şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryň adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Dünya Türkmenleri we Türkmen owan serhedi. Türkmenistandaky türkmenler bilen bir hatarda Dünya Türkmenleri Türkmen owan serhediniň iki ýakasyna bolup geçýän wakalardan näme derejede habardarka? Dünya Türkmenleri Türkmenistan Owanistan serhedinde barha yaramazlaşan ýagdaýlar barada näme hil pikirde? Serhediniň iki ýakasyndaky türkmenler näme hil ýagdaýlary başdan geçirýär? Azatlyk radiosy Dünya Türkmenler gepleşiginiň bugünkü sanyna ünsü Türkmen Owan serhediniň iki ýakasyna bolup geçýän wakalar barada halk köpçüliginiň bilýän maglumatlaryna öňükdirýär. Mehmanda onlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Dünya Türkmenleri we Türkmen Owan serhedi. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň azat habar.org internet sahypasyndaky Dünya Türkmenleri we Türkmen Owan serhedi atly forma tesir ýazan YouTube-çi atly dinleyiji Owanstandan Türkmenistanyna awanyan hop Özbegistan İslam Hereketi diýilýän topar tarapyndandyr. Bu topar ýakynda İslam döwleti toparyna goşuldy. Goşulmagynyň sebäbi de bu toparyň Owanstanyny özüniň güýjüni köpeltmekdir. Bu toparyň maksady özleri üçin möhüm hasaplayan Köne, Kadymy, Mawrennahry, ýagny Samarkand, Bukhara, Xiva sebitlerine eýçilik etmek. Bu sebäpden Türkmenistan bu topar üçin möhüm bolup durýar. Bu adamlar siýasaty, taryhy we dini has gowy bilýärler. Isleýän adam internetten ağ tarap gözläp görsün, köp türlü maglumatlar bardyr bu topar bilen baglanşykly diýip tesir galdyrypdyr. Jennet Aknur Türkiýe diýen dinleýiji bolsa, hiç saatten habarmyz ýok. Eskerler ölüye, sessiz, üýünsiz getirilip gömülüye. Başımızda söwüş uruş howpy ba. 30 ýyl mundan owal Ors zamanından galan harby tehnika bilen paradda çykyş edilýär. Biz nire varýas, kimin eline düşürs, watany gaýgy diýen pikir edýän ýok. Biri bir beýik tribunadan çykyp gürlesin, näme bolup geçýändigi barada ofiserler harby ýolbaşçylar galmady, türgünleşik diýen hiç zat ýok. Harby ýolbaşçy diýenleriň hem garyny öterip ýörüp bilen ok, kim gorajak bizi? Allah soňumyzy hayır etsin deyip bu tema bile bağlanışıklı öz pikirini tesir görünüşünde yazıptır. Hormatlar dediğinleyiciler ınha halk köpçülüğünün bu temadaki seslenmelerinden yani tesirlerinden kevr misallar. Gelin Türkmen Owan serhedinin Türkmenistan tarafındaki illeşlerimizden havar alalım. Olur neyme diyeke bu temada? Söz novotunu serhete kadar yaşayan Cuma Ullay'da bilen Rozova'ya veriyaz. Cumaullayda. Edil häzir siziň ýaşaýan ýeriňizde, ýagny Türkmenistan Owanistan serhediniň bäri tarapyna ýagdaý nähili? Ýa Türkmenistanyň metbuatyna aýdylşy ýaly hemme zat gülala gullukmy?
Sonra bizim dağdaşımızda mana sana oturay. Nemet köyten dağ etirat Sarşan rayon. Yanında atış paket üyümüzün duşunda atış paket patırdadık. Ol neyme diysen düşenmenin bir hudanı var tabir. Olum azıcık yarılıptır. Dünya suvap gidiptir. Zordan saklattırlar.
Su hudanının yarılmağına aydışını yali şol servet yakadaki atışıklar sebep olum ka. Neyme sebeple şol su hudanı yarılıptır. Şunu anıklaştıraysanız.
55 gradı 60 gradı ısı olan çöktüp erik giriptir köpsi. Su al giriptir hem ne yerine. Yaman otri köyden dağ taraftır kuda grup gezmesin. İşitlerliği yok.
Cuma olaydı son şol yarılan su hudanını onurdular mı? Onu tamam özünü yalı Türkmen Oğan terket yakadaki Türkmenistan'ın yaşayıcıları şeyle adaylar bolup durka ne mi diyorlar? Ne hil reaksiyon orka diyorlar?
Мен эмсим отыр мәдин сада иладым юк иладым мәна йетти. Юлчы баяк кимиштен өмүнө баарлап, өмүн баарлап, су мене таш төкүп, чагыл төкүп чөтүп алкалым сөрәдире. Эгер Худай бер кызметин ярласа да иш кайттым соң.
Хавар Одубай, сен мен хашол Овансан Түркмөнстан теркетинин чаршаңы бөлүгүнүн жашайчыларынан, сен нәхили хабар алган, шул жерин өзүн ялы жашайчыларынан, доңун арнаштарыңдан таныш билишлерден чаршаңы тараптагы теркетке барасында.
Hazretlerim kelme kal işteyse bana bizim yağışkal dörtler ülük gelip oturuyor.
Yok, borut yatır.
Cuma olayda, onunla Serhet'teki çakınışıklarda Türkmenistanlı eskerlerden hem ölünüm oluyor erkenler, şeyle mi?
Hakkı yok tabi, hakkı kaldı. Hani izinen olacak belli geldi, oturuyor sen neden? Bilmesek de, ahirge, sinirci çağrıların manlayına, yine şey ötüyorum.
Geçen hafta bizim oradan canlıktır bir yol al, kelip de şolar granitlere değildi de, benim değilim, kaç niye de bu, kaç de din rakta değilse, mukul dostluk granitlere değil. Ben açtım onda
değil. Ama şu mukul dostluk yaman, yaman.
Bize yakın ne kuytun dağı etrağını ol, o taydan
uvay kuytun dağı etrağını ol, mutluluk yola ol, bizlerki. Tanımaksız, çarşanlı. Он мутлык ёп. Бай ялы яны жанрыдымат, яхшылыгы болсун.
Жума уллайда ве Родубай саворманна Түркмөнстан Овансан тергетинин мукруй достук тарапынан болуп кечен ягдайлар барысында Азаттык радиосунун диңлечилерине берен маалыматтарын үчүн.
Кайрында.
Жакшы, саламан бол.
Hormatly radio dinleyijiler, mehrimanda onlar, siz Azattık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyerdiniz. Gepleşigimizin bugünkü teması Dünya Türkmenleri ve Türkmen Owgan Serhedi. Umuman, yağdayı barga yaramazlaşan Serhedin Owgansan tarafındaki gorolyan ve goroyan Türkmenler. Niyahi yağdaylar baştan geçiriyaka? İnniki sökötteşimiz Owgansan Türkmenlörünün Türkmen Şura diyen Türkmen Genesinin başlığı Seyit Nimatulla Sadat. Nimatulla Ağa Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenlör Gepleşiğine hoş geldiniz.
Hoş bulun, selamat olun. Sizden ve Azatlık Radyosu'ndan ki biz Afganistan'da yaşayan Türkmenlerinin haberini aldınız, haberini soruyorsunuz. Buna çok minnettarlık kork ediyoruz.
Şol Taliban'ın ve beylikki yararlı toparlığın hücumlarına duçar olayan Türkmenlörün yağdayı neyi?
Şifirle çoğun hemme uruşlar Afganistan'ın şamal tarafında Demirazı'nda. Orada Kunduz'dan, Beşşerçi'den tutup ta Badriz, Balamırga, hemmesi yani şu Demirazık diyorsan şunun hemmesi Serhada Türkmenliş'in mantıka. Hemme uruşlarım şifirle şu tarafta Türkmenler katı bir müşkül halette şifirle. Ben özüme bayramda Kunduz'datım. Orada bayramın 3. 4. günü uruş var kaldı. Kunduz'dan şale Talibanlar aldı. Türkmenler katı müşkülde kaldı. Ben özümden bir rakam edip kaçıp çıktım. Ve bizim kettelerimiz, bizim vakillerimiz, hemmeleri şu tarafta ekserleri çıktı. Bazıları şu tarafta bent kaldı. Merdimimiz kop. Katı durumda kumandanlarımız var. Nebi kumandan ya Nebi geçi diye intakallusuna var. Orada elhamdülillah şifirle hem mukavmat edip dur. Umumen eğer Türkmenlerin vaziyetini sorasanız kop bir müşkül vaziyette, kop bir müşkül durumda.
Ne umutullah ağa? Türkmenistan'dan kömek var mı? İnha kevr tesirlerde, kevr öz fikrini yazıyan dinleyicilerimiz aydıya. Meselen suğrotlar var. Suğrotlarda ayağına çepek, elinle kalaşnikov, yönököy adatı geyimli Türkmen toparlarının suğrotları var. Ondan hiç ili olun harbi ilin başı yok, başka harbi bir encamı zadı yok. Ama bu adamlara şu özünü koruyan, öz ovasını, etrafını, şehrini, velayetini koruyan Türkmenler diye solur vatın özünü Türkmen insanın serhedini mi koruya, dini özünü koruya nok diye de. Olur yalı olsa bu Türkmenlere Türkmenistan kömek ediyor mi? Ya başka yurtlardan ya halkara kuramalardan kömek koyuyor mu Türkmenlere? Bu Türkmenler ne edip şu ulu hopun, gücün, düşmanın karşısında durabiliyor?
Şu Türkmenler bir sırf özünü koruyun yok deryadan o taraftaki Türkmen ağınlarını, Türkmen kavimlerini şoları koruşmaya çalışıyor. Bu düşmanlar şöyden biz Türkmenlerin üstümüzden ötüp anırı ötse, anırkılar vaziyetini arakan bozacak. Onu sizlerden biliyorsunuz. Ama has bir kömek hiç taraftan yok. Hatta devlet biz Türkmenlere onca tavacüye eden yok. Şu adamları ki siz suratlarını görüyorsunuz. Ana şu rakam insanlar var. Öz yani
masrafını
özünden edip özü yiyip, özü içip, öz salası bilen düşmanın mukabiline uğruşuyor. Bu devletin eskeri de devlet buna bir pul veren yok, maaş veren yok, hiç nasıl eden yok. Bunlar mecbur olup düşmanın alına çıkan.
Nimetullah Ağa, Türkmen Şura'nın başlığı köp sağ olun
dünya türkmenlerine beren malumatlarınız için.
Siz de köp sağ olun, birlerden xabar aldınız. İnşallah xabar alıp durun. Börde türkmen doğanlarınızı yeke koyman, türkmen doğanlarınıza kömek edip durun.
Hormatly radio dinleyijiler, mehrimanda onlar, Azatlyk radiosynyň Dünya türkmenleri gepleşiginde bu Dünya türkmenleri we türkmen owan serhedi diýen tema boýunça Azatlyk radiosynyň çap eden forumlaryna halk köpçülüginiň bildiren seslenmelerini beýan edýän tesirler bilen bir hatarda türkmen owan serhediniň her iki ýakadynaky ýagdaýlar barasynda geçirilen söhbetdeşlikler diňlediňiz. Ýeneki efir duruşuklarymyza çenli Azatlyk radiosynyň azat tolkunlaryna galyň. Gepleşigi Türkiýeden taýýarlap hem alyp baran Döwlet Baýhan.